Abaré et tout, Jean Désiré Kanyama.
Wilayani Ituri, hali ni mbovu kati ya wakaaji wa Aiko na wa Obicha, lokalite mbili za Gupma Aja, umbali wa kilometa 70 na Aru. Zaidi ya wakaaji 100 wa Obicha waliunguza juzi siku ya Mungu nyumba 60 za nyasi katika lokalite ya Aiko. Hali ya kazi iliharibika leo asubuhi kunako bandari Sibe Kongo hapa mjini Kinshasa. Wafanyabiashara wasafiri hadi jimbo la Equateur walipinga kuingia kwa watu katika bandari hilo, wakidai bidhaa vilivyoporwa hapo wakati wa mapigano ya mwisho mjini Kinshasa. Na mitihani ya mwanzo ya mwisho wa kipindi cha sekondari iliendeshwa bila ajali yoyote popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni masemi ya inspekta mkuu wa masomo ya kiprimari, kisekondari na kiufundi, siku chache kisha kuanzishwa kwa mashindano hayo ya utungo, usemi na kifaransa pamoja na ufundi. Wilayani Ituri, hali ni mbovu kati ya wakaaji wa Aiko na wa Obicha, eneo mbili za Gupma Aja, umbali wa kilometa 70 na Aru. Zaidi ya wakaaji 100 wa Obicha waliunguza juzi siku ya Mungu nyumba 60 za nyasi za lokalite ya Aiko. Mapambano hayo yanatokana na mzozo wa zamani ulishtukiza kutokana na kuuawa kwa binti moja mdogo pa Aiko na wakaaji wa Obicha. Habari hizo zinahakikishwa na wakuu wa ngazi za chini walioandaa uchunguzi kwa kupata mwangaza. Kutoka Goma, Jean Paul Basina analeta mengi.
Kufuatana na ushuhuda ya mkaaji mmoja, fujo ilianza wakati wakaaji kijijini Obicha waliona wenye kushtakiwa na mauaji ya msichana mmoja wa miaka 9 wakirudi nyumbani kisha kufungwa. Msichana marehemu alifariki juma iliyopita akinyongwa shingo njiani mwa shamba. Wenye kuzaniwa na matendo ya mauaji hii waliweza kufungwa na askari polisi mtaani Aru. Kufunguliwa kwao iliweza kuhuzunisha sana wakaaji kijijini Obicha. Wakishika mipanga, mikuki na vyombo vingine, walivamia Aiko ikiwa kijiji ya kuzaliwa ya wenye kushtakiwa katika mauaji ya msichana. Nyumba 60 na chakula sawa maharagi, kalanga na mihindi iliunguzwa. Mkuu kiongozi wa mtaa Aru amenena ya kwamba uchunguzi imefanywa ili wenye walitenda hiyo mambo watambulishwe. Tuwajulisha ya kwamba ilishapita miaka 5 toka wakaaji wa Obicha pia wa Aiko hawahusiani kuhusu mipaka yeni kugawa vijiji vyao. Bunya, Jean Paul Basila, Radio Kapi.
Hiyo ni taarifa Jean Paul Basila kutoka mji wa Bunya. Na hali ilikuwa mbovu jana pa Isiro, mji unaopatikana kwenye umbali wa yapata kilomita 565 kaskazini ya Kisangani jimboni mashariki. Mvurugo katika mji huo ulisababishwa na kuuzishwa kwa jiwe moja la almasi na mwenyeji wa kiwanda Kongodiam. Kwa mjibu wa presidenti wa wachuruzi wa madini za almasi na dhahabu, jiwe hilo lilipelekwa na wanajeshi. Wakati huo mwenyeji wa kiwanda hicho alipigwa vikali, wamoja kati ya watumishi wake walifungwa na kupata uhuru baadaye. Andre Kitenge.
Kuambatana na kiongozi wa chumba cha kununua alimasi, waskari jeshi na sila wenye kutokea pale pa chumba cha sheria yao walijingiza kwa kingufu katika chumba cha Kongodiam na kufunga watu wote waliopatikana kati. Waskari wale walilazimisha kiongozi awape jiwe ile ya alimasi yeni alinunua. Habari imesema tena waskari wale walikutisha kiongozi na sila na kuvunja chumba lake kwa kupata alimasi. Kisha yake alitoa alimasi ile kwa waskari wale. Kwake yeye, kiongozi wa chumba cha sheria cha waskari jeshi, alisema ilikuwa gundi mbili ya waskari.
Kwa kifupi, hali imerudi ya kimya pa Kavumu, eneo linalopatikana kwenye umbali wa kilometa 30 kaskazini ya Bukavu jimboni Kivu ya kusini. Kisha mvurugo wa asubuhi, wakaaji wa Kavumu katika asira walivunja gereza ya chumba cha sheria mbele ya kusulubisha mtu mmoja aliyesingiziwa kusababisha kifo cha mkaaji mmoja wa kijiji cha Kalango usiku wa siku ya kwanza. Wanajeshi na polisi walifyatua risasi angani kwa kusambaza watu hao. Hakuna mtu aliyeumizwa hata kuuawa. Tufuate ripoti ya mwandishi wetu kutoka Bukavu.
Kwa wakati huu hakuna tena milio ya risasi inaendelea kusikika na wakaaji wameanzilia shughuli zao polepole. Ni tangu asubuhi ndipo milio ya risasi ilianza kusikika wakati umati wa wakaaji wenye hasira walivahamia gereza ya parke ya Kavumu hadi kuvunja mlango. Patrick Bisimwa, mmoja kati ya wakaaji hao, ameshuhudia hivi kwa njia ya simu.
Population na bastedeli miliko inakuwa frotema ya nguvu sana. Huku mwingine mwenye liko wanatafuta baajire kwa kuwa direktema me intervention ya basoda inaanza leta masaki hali na kuwa mbaya, batu wanaanza rumizwa na kupigiwa machini.
Polisi ya Kavumu ilinyanganya maiti ya mtu huyo katika mikono ya wakaji waliotaka kuyachoma. Polisi ilifaidika pia kuponya maisha ya mtu wa pili aliyelengwa kuuawa na wakaji. Kwa nini tabia ya kujilipishia kisasi inavuma sana katika eneo hilo? Mwendesha mashtaka mkubwa kunako parke ya Kavumu alitambua ubovu wa chumba chake sababu ya ukosefu wa wakamzi. Kwa sasa kuna patikana mwamzi mmoja peke yake. Kitendo hicho cha wakaji kujiamulia wenyewe kimekwisha tokea maradufu mnamo kipindi kisicho zidia miezi mitatu. Tukumbushe pia kwamba jumajana kiongozi wa grupu Maya Bugore aliuawa nyumbani kwake siku ya ine. Uchunguzi bado haujakamilisha ni nani ndiye amehusika na kitendo hicho kiovu. Nikiripoti kutoka Bukavu, ni mimi Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa kifupi, aliwasili leo siku ya pili hapa mjini Kinshasa waziri wa ufalme wa Belgiji wa mambo ya kigeni Karel De Gucht. Ziara yake ya kazi ni ya siku mbili na inaambatana na uhusiano kati ya Belgiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Atakutana kesho siku ya tatu na Rais Joseph Kabila na Waziri Mkuu Antoine Gizenga na mawaziri wa moja wa serikali. Baadaye atajielekeza jimoni Katanga ambako atahudhuria katika mkutano mmoja kuhusu wazi katika uchumi wa madini. Hali ya kazi iliharibika leo asubuhi kunako bandari Sibe Kongo hapa mjini Kinshasa. Wafanyabiashara wasafiri hadi jimbo la Ekuateur walipinga kuingia kwa watu katika bandari hilo wakidai bidhaa vilivyopoa hapo wakati wa mapigano ya mwisho mjini Kinshasa. Mwandishi wetu Mirei Bukasa alifuatilia hali hiyo na kuandaa taarifa inayosoma studioni na Joachim Kalumendo.
Hakukuwa kuingia wala kutoka kunako bandari ndogo itoyo Sibe Kongo mapema leo mjini Kinshasa. Zaidi wafanyabiashara 13 waliokuwa na hasira kali na wakibeba chupa zilizovunja mikononi walizuia mlango mkuu wa bandari. Wamoja kati yao walikuwa wamevalia mavazi yaliyojaa na damu, lakini walikataa kuelezea chanzo cha damu hiyo. Wachuuzi hao wamekuwa wakidai kwamba wamepoteza mali yao mengi yanayokadiriwa kuwa ya mamilioni mengi ya franga za Kongomani. Wanasema kuwa bidhaa yao hiyo iliporwa mnamo tarehe 23 Machi iliyopita katika maghala za bandari hiyo. Wafanyabiashara hao wanafasiria maandamano hayo ya leo kuwa kitendo cha hasira kutokana na malalamiko yao kukosa kupata mafanikio tangu juma moja lililopita. Wote wakiwa wakaaji wa jimbo la Equateur, wachuuzi hao wamekuwa kilala nje. Pia wanakabiliwa na ukosefu wa vyakula. Kulingana na habari zao wenyewe, mwanamke mmoja kati yao alizaa katika mazingira mabaya huko kunako bandari hiyo.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, vifaa vinavyokataziwa kutumikishwa na raia vilivunjwa kando ya Mbujimai. Ni bidhaa vilivyoharibika vikitengenezwa hapo nyumbani sawa vile Nelson na Maxam. Maelezo mengi nawe Billy Ivan Lutumba kutoka mji wa Mbujimai.
Vibweta 419 ya Maxam na 700 ya Wembe imeitwa Nelson ndio ilichomewa wiki uliopita kunako fasi mbili pa kilometa 225 na mji wa Mbujimai. Henri Mupila, mshauri wa kisheria ya shirika inayofanya biashara hivyo, anasema kwamba vitu hivyo ni vile vilivyofananishwa kwa watu fulani na vilikuwa vinauzishwa mudanganyifu muduka mbalimbali bila ruhusa. Kwa hiyo anakuwa anajiuliza namna gani biashara ya uongo hivi vilifika mkupita mipaka ya inchi yetu na kufika sokoni bila ofisi ya serikali kuvifunga. Anajulisha tena kuwa biashara hivi vinakuwa na matokeo mabaya njuu ya afya njema ya mwili. Na anaarifu raia wasiogope, kwani kunakuwa biashara vya namna hiyo vya kweli vinapatikana sokoni na havina na hatari hata moja. Ngambo lake, Jean Kalombo, kiongozi wa divisheni ya mazingira wa mji Mbujimai, anabainisha ya kwamba mafasi kwenye waliunguza vitu hivyo ilichaguliwa vizuri kwa ofisi yake kwa kuepusha raia na magonjwa mbalimbali. Billy Ivan Lutumba, Mbujimai, Radio Okapi.
Namna kujikinga mbele ya miali kutoka madini ya uranium ni gani? Namna gani miali ya madini ya uranium itavumbuliwa? Kwa kuleta majibu kwa swala hizo, zaidi ya watumishi 13 wa shirika la uchunguzi OCC kutoka maeneo mbalimbali za madini za jimbo la Katanga wanapatikana pa Lubumbashi katika mafunzo yaliyoandaliwa na Center ya Utafiti wa Kiniklea ya Kinshasa. Mmoja kati ya uzuriaji anafasiria mbele ya mikrofoni ya Kone Juma Musompo.
L'information est importante.
Ya muhimu ni kwamba kuna vinyume kadhaa kwa madini inayokuwemo radioactive. Vinyume vyake vipo kwanza kwa mwili wa mtu. Mimi nadhani ni vema kuelewa nini inayopitikana hapo na kuelewa upande mwingine nini kufanya kwa kujikinga.
Et mieux savoir comment faire la
protection. Na kuhusu vinyume vya miali ya madini za uranium, daktari kiongozi wa hospitali kuu ya Jekamin Sud alijulisha kwamba hali ya kuwa wakati wa kutosha mbele ya miali ya madini za uranium ina uwezo wa kuharibu mfupa ya mtu, kupoteza elimu na kusababisha hata kifo. Daktari Mutach Kapend anaarifu utumiaji wa vifaa kwa ukingo. Na mitihani ya mwanzo ya mwisho wa kipindi cha sekondari iliendeshwa bila ajali yoyote popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni masemi ya inspekta mkuu wa masomo ya kiprimari, kisekondari na kiufundi, siku chache kisha kuanzisha kwa mashindano hayo ya utungo, usemi wa Kifaransa na ufundi. Prosper Lutuli anasema kwa upande mwingine kwamba katika vituo vimoja hatua aliwali wa jimbo kuhusu malipo ya kushiriki katika mitihani hiyo haikuheshimiwa. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya mimi Mulongo Ingumba.
Hapa mjini Kinshasa, kwa operesheni yote tatu, uongozi wa mji uliomba franga za kikongomani 1500, lakini tulishangazwa na kusikia kwamba katika vituo vingine viongozi wa mashule waliomba zaidi ya hiyo. Kwa sasa tumekuwa tukitambua mashule hayo. Baada ya kumalizika kwa mashindano, tutaona ni nini ambacho tunaweza kufanya. Ikiwa kabisa kuna walioomba zaidi ya malipo yaliyoombwa, watapewa malipizi. Ni mashule mengi ya kipekee. Tukiyakuta katika hali hiyo, tutayanyanganya nambari ya kukubaliwa na wanafunzi wao watakamatwa kama autodispense, kwa sababu ni vigumu kukubali watu kuenda kinyume na amri iliyotolewa.
Prosper Lutuli ajulisha pia kwamba mitihani hiyo inaendelea katika vituo vimoja kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi. Jimboni Bakongo, ni tangu jumajana ndiyo kazi za kuchimba lami yani bitum ziliandaliwa Palukula katika wilaya ya Bafleuve. Kwa mjibu wa kiongozi wa kiwanda Kiongo Bitum Pole Kuwa, toni 1800 za lami zitatengenezwa kila mwaka na watu 400 watapata kazi. Taarifa ya Dani Kinanzita kutoka Matadi imesoma Sidoni na Joakim Kalumendo.
Kampuni Kongo Bitim ilianzisha mwishoni mwa juma lililopita operesheni ya uchimbaji wa lami yaani bitim katika eneo la machimbo la Mavuma mjini Lukula katika wilaya ya Bafleuve. Sherehe za kuzinduliwa kwa kazi hiyo ilisimamiwa na waziri wa hidrokarbir bwana Lambert Mende Omalanga. Kongo Bitim itatumika bega kwa bega na kampuni nyingine kutoka India, Spice Group. Likiwa na akiba ya tani milioni 800, eneo la machimbo la Mavuma litachimbwa kwa muda wa miaka mingi. Kwa mjibu wa Pole Kuwa, mkurugenzi mkuu wa Kongo Bitim, kazi hizo zitaendeshwa karibu na wafanyakazi 400 wote kutoka eneo hilo. Lami hiyo itasaidia kukarabati mabarabara katika jimbo la Bakongo, hasa sana wilayani Bafleuve. Hata hivyo, wakaaji wa Mavuma wanakabiliwa na mkosefu mkubwa wa maji safi. Hii itapelekea Kongo Bitim kujenga chemchem nzuri ya maji safi ya kunywa. Pia kutajengwa kituo cha kuzalisha moto wa umeme. Mbali na hayo, kutajengwa na kambi moja mjini Lukula ambako kutakuwa na makao ya wafanyakazi wa Kongo Bitim.
Na jimboni Kivu ya Kusini, siku tatu kisha kuchukuliwa kwa azimio aliwali wa jimbo ya kusimamisha kazi za miti na makala katika grupma Kanyola mtaani wa Lungu, hiyo kwa kukomesha hali ya ukosefu wa usalama inayosababishwa na kuwapo kwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda katika mwitu wa Kanyola. Wenye kutumika kazi hizo za miti hawafahamu mafasirio ya hatua hiyo. Wanajiuliza kama kazi yao inaambatana na kuwapo kwa wapiganaji hao katika eneo wanamotumika. Frank Musobe, kwa kiongozi wa muungano wa wenye kutumika kazi za miti jimboni Kivu ya Kusini, anaona kwamba uchunguzi wa miti haupatane na wapiganaji wa Hutu, haupatane na kuwepo kwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Dedone Bagalwa.
La population jusque là.
Raia mpaka pale wapo wakijiuliza, watu hawaelewi juu ya nini hatua ilikamatwa na nini hatua yenyewe inaweza kuleta kama suluhisho. Walungu, Kanyola, Ninja, kuna wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda, watu fulani wanawaza kama yote mnaofanya kama biashara huko, upasuaji mbao mfano, ni zaidi kwa faida ya Nteramwe wanaochukua watu na mateka na kuwaua. Sijui kama mkukataza biashara kwenye barabara ya Ninja ndiyo italeta matokeo bora katika kuondoa Nterahamwe na kuwarudisha makwao. Yeye liwali, siwezi kumpinga, ila nafikiri anajua juu ya nini anafanya hivyo. Labda na mipango ya kuwafukuza Nterahamwe, kama mkukua kataza watu kupasua ambao ndipo Nterahamwe watatoka ninja na penginepo, itatufurahisha.
Ah, sawa, nurejuye mutusi.
Tujulishe kwamba kwa wakati huo huo liwali Celestin Chibalonza alichukua hatua ya kukataza mwenendo wa shirika za maendeleo za taifa na za kimataifa wa kupita nyuma, yani mbali ya Walungu Centre. Azimio hiyo inalengwa kukinga wakaaji na wanamemba wa shirika za kiutu mbele ya mashambulio ya wapiganaji wa utu wa Nyarwanda. Basi huo utakuwa mwisho matangazo yetu ya leo jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi, nikiwatakia usiku mnono. Kwa herini.